Ju po dëgjoni podcastin Miqësisht e Lida me Lida Motroi Liazi, episodi i parë, zvaritja në tregun e punës. Ej, miq, mirë se erdhët për të pirë bashkë një kafe. Miqësisht, do të flasim për çfarë ecën shumë mirë dhe për çfarë akoma nuk ecën shumë mirë por ju në tregun e punës. Ky është episodi i parë që ju kisha lajmëruar. Jam shumë e kënaqur që po komunikojmë në këtë formë. Si fillim, do doja të falenderoj për fjalët inkurajuese për këtë ftesën time. Është format i ri dhe ndoshta sa t'ja marrim mirë dorën. Këto fjalët tuaja janë si lash ndërtuese. Shumë faleminderit nga zemra. Siç u njoftova, projekti Miqësisht e Lida do të jetë me tema që janë pjesë e një bashkëbisedimi me ju. Sot në vëmendje, në fakt kam një të ri apo të re në moshat 19-37 vjeç, që është në kërkim të hapit të madh të suksesshëm në tregun e punës. Së pari, një si plan për çfarë do flasim. Ne mund të jetë pjesë për podcastin e parë dhe të dytin, por do të fillojmë dhe shikojmë si do ecim me kohën. Siç e thash, po mësoj bashkë me ju. Plani për sot është pse zvaritemi në tregun e punës. Si mund të ecim dhe të fluturojmë? Pika parë, do të flasim për disa gjendje të zvaritjes. Dhe të rinj sot në Shqipëri dhe në Kosovë. Dhe tu do kini mundësi të shikoni nëse ju kini një formë apo një tjetër të zvaritjes. Pika e dytë do të jetë disa arsye pse zvaritemi. Dhe pika e fundit është një model dalje nga zvaritja. Dhe ky do të jetë një ushtrim për çdo që do ta provoj, dhe formati do të jetë më vonë edhe në PDF në faqen tonë. Sipari diçka për EMI Coaching and Consulting, ose shkurt EMICC. Është një kompani e dedikuar për t'i dhënë njerëzve me ambicie në tregun e punës mekanizma dhe instrumenta arsimor dhe praktik për të qenë të fuqishëm në tregun e punës. Ne gjendemi në www.emivistc.com. Faqe që do të gjeni më mbrapa dhe përshkrimin e çfarë do të flitet në podcastet tona. Programi trenimit për tregun e punës, që është programi në kryesor, përdon ACT, që është një mekanizm ndihmës për të sjellë trajtore ndryshimi pozitiv të çdo klient në të program, si një model pune praktike, dhe do t'i referohemi në mënyrë të shpesht edhe në këtë program që do flasim sot, dhe është një shkurtim për fjalet articulate, communicate and take action, pra act, or artikulos që fa nevoje ke, komuniko me tregun, merë hapa konkret për treguluar, përmirësuar dhe lullësuar vetën tënde në tregun e punës. Pra, është një përmbledhje në një instrument të vetëm, dhe një toni me gjetje nga studimet që unë kam bërë, në shkencën sjellore sot në botë, në pjesën më të përparuar saj, e prur kjo e sjell në praktikën ditore të mjedisit shqiptar dhe të kulturës punës e të stilit tonë të jetesës. Në fakt, nuk ka një përgjigje unike ose një mas për të gjithë në çfarë po diskutojmë në podcastin tonë, por është në zemrën time të ndaj me ju informacione dhe gjetje praktike që kanë funksionuar me klientët tanë në tërë këto vitet e kaluara, duke u ndryshuar atyre situatën në karrierë dhe rrëdhimisht duke bërë jetën më të mirë në përgjithësi. Personalisht, kjo gjë më gjeneron fuqi, më bën të ndihem shumë mirë në fund të ditës, dhe të di që dita ime ka pasur një kuptim, sidomos për ata që janë duke dëgjuar dhe që fillojnë të ndërmarrin hapa për ndryshim për të mirën e tyre dhe të familjes së tyre. Okej, tema për sot tam zvaritja në tregun e punës. Kam klientë moshave të ndryshme, në fakt që vinë për të marrë një shërbim për fëmijët e tyre. Kryesisht është për brezën e nivelsharit të rjektej. Janë ai brez që pas hapjes së kufive dhe ardhjes së demokracisë, me mishe me shpirt ndërtuan biznese që pan ulje, pan ngritje, por në fund ditës ja dolën dhe sot kanë një biznes që duan ta kalojnë te trashëgimtarët e tyre, por jo si dhuratë, duan ta japin si punë. Gjithashtu ata flasin edhe për të rinjtë që kanë punësuar në bizneset e tyre ose i kanë drejtues në bizneset e tyre. Kështu që unë shpesh do të drejtohem disa konsiderateve të këtij brezi, sepse në fakt, është një brez i cili e njeh shumë mirë këtë brezin e ri, por nga ana tjetër është një brez i cili e gjykon shumë brezin e ri. Dhe në fakt, nëse do ta bija shkurt fare çfarë ata thonë që ky brez flë, nuk lëviz, zvaritet. Tani kjo kuptohet që vjen nga një mosaprovim apo një gjykim për një lloj mënyre tjetër pune dhe në logjikën e përgjithshme të tyre është që ka një zvaritje drejt mundësive që sot brezi i ri ka të jashtëzakonshme, qoftë për të marrë në dorë frenat e biznesit apo të punës, apo qoftë për të rregulluar jetën e tyre. Kjo sigurisht është e krahasuar me qasjen e tyre në vitet 90 apo në vitet 2000, kur duhet lëvizje shpesh, shpejt, duhem me shumë dinakëri shpesherë, dhe keni parasysh dhe në mungesën e internetit që është sotë, tani, duke u nisur nga këto konsiderata, në përgjithësi çfarë thuhet lart poshtë, por është më shumë tek pjesa që po flas për njerëz që janë të mirë edukuar, po të që janë njerëz që janë suksesshëm në tregun e punës, do të lexoj disa nga këto konsideratat dhe jo se këto janë vërteta për gjithë si brez, por që në fakt mund të jenë shfaqje të zvaritjes në treg për cilat disa prej tyre unë bie dakord. Pra, thuhet për shembull që ky brez nuk e ka qejf punën. A është e vërtetë kjo? Që nuk janë të gjallë, po duan të vinë gjërat e gatshme në tavolinë ose në pullën e dorës, ose që rinë gjithë ditën në celular ose në kafene, ose që kur ju flet nuk e kanë mendjen fare tek ty, ose që dinë gjithçka. Dhe sado që të thuash ata dinë gjithçka. Ose që kërkojnë të arrijnë më një herë në madhja të suksesit dhe duan të paguhen për shembull që sa dalin nga bankat e shkollës me një rrogë maksimale ose me rrogën që ju mbulon çdo shpenzim të tyre, i cili mund të jetë shpeshherë nevojë, po mund të jetë dëshirë. Ose që mendojnë se suksesi vjen vetëm duke përdorur fjalëbije YouTube, Instagram, Facebook, pothuajse pjesën më të madhe të ditës. Ose persona që nuk marrin rrezik, edhe pse nëse dështojnë, ky brez janë një brez që sot ka një familje që i mbështet apo ka një shtëpi që i pret. Ose janë disa persona cilët është një brez që konsiderohet të ketë një depresion të lehtë, të fshehtë, për arsye se a nuk shohin sukses të menjëhershëm, ndërkohë që keni parasysh nëse shikon Instagram, nëse shikon Facebook, YouTube, ti shikon njerëz të cilët kanë arritur më të suksesit gjatë natës. Ose nuk shohin dritën drejt me shqiptar të punës, ndaj mund të kenë një depresion të fshehtë, i cili reflekton më mbrapa në zvaritje për të gjetur vendin tënd në tregun e punës, ose që nuk e gjen veten profesionalisht edhe kur shpeshherë dalin të shkojnë në botë, por duhet bëjnë punë të tjera dhe kjo i vret edhe në perspektivën që shpesh ndërtojnë për shkuarja në shtetit. Një konsiderat tjetër është shumë prej tyre rinë në vend, dhe pse janë njerëz zakonisht të mërzitur nga stagnacioni ku janë. Disa prej tyre jetojnë akoma me prindrit, që është një zakon shumë i mirë shqiptar, por rojnë atje jo me zgjedhjen e tyre, ose disa që kanë ardhur në Tiranë nga rritë dhe akoma mbahen nga ndihma nga prindrit. Një prap tjetër një konsiderat që më thoshja është e përkthyer si një gjendje zvaritje, është që ka shumë që prej vitesh e din që ëndra e tyre për një punë më të mirë dhe redhimisht gjendje ekonomike më të mirë, tashmë nuk varet nga militantizmi në një parti politike, po prap qëndrojnë aty. Në fakt nuk e di sa të vërteta janë këto pyetje apo këto konsiderata. Di që në një formë apo në një tjetër të gjithë merremi me to. Dhe di që rruga e të kritikuarit, shpesh ashpër, nëpërmjet statuseve, posteve në rrjetet sociale nuk mendoj se ndihmon. Përpara disa ditësh lexova diçka, ishte kalim thirrësisht dhe lexova që okay, pse ri ti e ri apo e re, çoj dhe merr një bëj një gjë që duhet ta bësh. Okay, të gjithë e dim këtë gjë, por në praktik, në fakt mund të shikojmë çik më thellë që të gjejmë pse ndodhin. Nuk e di se sa të vërteta janë ju tash, por unë kam dy mendime të cilat janë profesionaliste, do thoshja, ose profesionale. E para, unë besoj që fëmijët të rinj duhen ndihmuar me këshillim karriere dhe me motivim. Unë nuk mendoj që është ekolajt kjo, dhe është që është duke u bërë, por nuk është e personalizuar. Unë nuk mendoj që kjo po bëhet e personalizuar me personat. E dyta është që duhet të heroizojmë të suksesshmin, gjendjen e atyre që janë në majtë të tregut të punës. Ndërsa e para besoj është e qartë, do me thonë flasim për motivimin apo për të këshillimin e karierës. Pjesa e dytë që është që heroizimi i suksesit ka të bëjë me njohjen e dështimeve të shumta si një rrugë e sigurt drejt suksesit. Pra të shohim sa herë kemi dështuar dhe jemi ngritur, por jo si kundërpesh apo si hall, por ta shohim si një formë mësimi për të ecur përpara. Për këtë që mendon që të zvaritesh është e lehtë, në fakt, unë nuk them se është kaq e lehtë, do të thënë kurdo që është në një formë zvaritje, them që nuk e ka as pak të lehtë, të them me bindje. Zvaritja shpeshherë vjen me zhgënjime të forta, ose prej zhgënjime të forta, shpeshherë është e mbushur me emocione të forta, si reakcion ndaj ca goditjeve që janë dhënë të forta. Le të marrim për shembull një rast të thjeshtë fare. Një vlerësim në tregun e punës, një vlerësim performanse i pasaktë në rastin më neutral, ose i qëllimt i gabuar në një rast kur ka një konflikt diku midis një varci dhe një drejtuesi. Ajo që sjell te ky punonjës, Për gjithë ditën e ardhshëm është një emocion i përhershëm, i cili shfaqet në formën e pakënaqësisë së zakonshme dhe kuptohet që nuk fillon të prodhojë siç duhet, në mungesën e entuziazmit në punë, mungesën e nismës apo iniciativës për të ecur para. E thënë shkurt, kjo është e barabartë me një zvaritje. Pastaj sigurisht kjo është e lidhur me gjendjen ekonomike. Njëra si në tjetrën, duke mos kërkuar shumë, ngelin me pak. Dhe të kujtojmë që qenie si qenie të rëna, kjo ndodh kujdo, thjesht sa po fillojmë të ecim në karrierë, harrojmë që jemi zvaritur. Harrojmë që kemi pasur kohë kur kemi qenë në këto vështirësi, me këto emocione. Harrojmë kur zvariteshim, nëse do flas metaforikisht, këmba dorë, shpeshherë thjesht duke luftuar të mbijetonim. Dhe shpeshherë mund të kishim në xhep vetëm lekët e biletës së autobusit për të shkuar në një intervistë pune. Dhe duke mos u thënë këto tetërim, kur ata gjenden sot me lekët e fundit në xhep, e lidhin këtë si një dështim privat. E lidhin këtë si një zvaritje e cila është, të themi, një pjesë e jetës së tyre, por jo si pjesë e ecjes, e të mësuarit e ecës, e të ngriturit pak në pak. Konsiderata ime me të rinjtë që kanë punuar është krejt ndryshe. Kanë gjetur që nëse ndihmohen të marrin drejtimin e duhur në ëndrrën e tyre për punën dhe t'i jepen mjetet si të arrijnë këtë, ata janë brez suksesi. Për mi që premtoj që gjatë rrugëtimit tim me këtë podcast, do të sjell raste të super suksesshëm të rinjtë që ja kanë dashur shkëlqyer, qoftë në tregun tonë të punës, qoftë kur sjellin të provojnë një treg global, sepse tregu shqiptar i bëhet i vogël. Dhe gjëja që luftojnë më shumë ata është zvaritja drejt objektivave të tyre. Kjo e haruar e të thënit që shpeshherë ne kemi momente të qenit të dështuar me sukses të plot, të themi, i bën që shpeshherë shumë të rinj të mendojnë që për ca persona është i lehtë suksesi. Sepse ata që janë të konsoliduar tashmë treg, pra të suksesshmit, nuk ndajnë shpeshherë çfarë i mbante në zvaritje përpara se të ecin mbrullshëm në karrierë. Nuk di për të tjerët, por përpara se të kalojmë tek cilat janë disa nga mësimet që mund të nxjerrim nga kjo gjë, të doja të ndaj me një përvojë nga jeta ime, për treguar që nuk e kam pasur të lehtë, kem sot një punë që e dua dhe që e gëzoj me gjithë shpirt. Të kem njerëz vetë vetes dhe të kem klientë vetë vetes, të cilët me gjithë shpirt gëzoj për suksesin e tyre dhe ata gëzojnë për sukseset e mia. Këtu shpjegoj pak pse u krijuaj mi coaching consulting. Pse erdhi nga një do të thosha dorëheqje e bukur, rregulluar, si e padetyruar, si e vullnetare, dalin në një kompani. Në 2010-ën kisha një pozicion në korporat, dhe ishte një degë, një kompani e huaj në Shqipëri, e cila kishte rreth 35 filiale në vende të tjera. Kisha pozicionin drejtore së burimeve njerëzore dhe të përgjegjësisë korporatës. Një staf të mrekullueshëm për 7 vetësh në departamentin tim ku kompania ishte rreth 350 punonjës. Dhe kompania në një moment të caktuar u shit në duart e tjera. Me një filozofi të ndryshme nga ajo që kishim ne. U gjeta në një pozicion. Ose të rija dhe të vazhdoja dhe të isha në një stagnacion i cili ishte shumë mirë i vlerësuar në tregun e punës nga ana monetare, ose të largohesha me dorëheqje. Vendosa dorëheqjen. Dhe në fillim e mora si një, të them, një mërzitje jashtëzakonshme. Sepse dhënia e dorëheqjes për mua në fakt ishte shoqëruar me një ndjenjë mërzitje, me një ndjenjë padrejtësie, sigurisht, me një ndjenjë mosdije çfarë do të ndodhte më tej, me një ndjenjë që çfarë do të bëja me përgjegjësitë e mia si nën, si bi, si bashkëshorte dhe me ndalesën e ecjes në karrierë. Shto këtu vështirësi për të punësuar në një treg shumë të vështirë për burimet njerëzore. Vështirë sepse unë personalisht sapo kisha mbaruar Cornellin për burimet njerëzore, një master në marketing dhe sigurisht mosha jo shumë e re. Po kushdo me mend në kokë, në fakt të treg, do të zgjidhte një tjetër. Sepse fakti ishte që unë quhesha e super kualifikuar në gjithë çfarë thash më lart. Dhe sigurisht, nëse do zgjidhte midis një vajze të re, një djali të ri, mua do duhet të më paguan dhe në përputhje me shkollimin, me përvojën, me ekspertizën, nëse një të rritë të re, me pagën fillestare. Kaq mi afton për të thëmë që 2011 ishte një vit, që pas lutjesh e meditimesh së shumta, më bëri që të shikoja që ose duhet të zgjidhja të zërë zvaritesha prap, ose të filloja të qajsha, ose të prisja të mbinde diçka në dorë duke ndenjur, ose do të bëja atë që unë besot me klientët e mi. Do bëja një inventar të çfarë dija, çfarë isha e gatshme të hipja, të kontribuoja dhe të tjerët, çfarë duhet të mësoja vetë çdo ditë, dhe si të aplikoja këtë ekspertizën time falas, kryesisht me personat e parë që erdhën nga kompania që sapo kisha ikur dhe unë. Dhe ishin këto lidhje ose me organizata jo qeveritare, të cilat kishin nevojë për ekspertizën time të burimeve njerëzore. Dhe këto lidhje në fakt më sollën klientët e parë, dhe këta më hapën punë edhe në Kosovë. Dhe ishte një vit kur mësova dhe dua të ndaj me ju, shpeshherë që bekimet më të mëdha vijnë në formën e një dorëheqje detyruar ose me një largim të detyruar nga një punë, ose kur ti ulesh dhe nëse beson si unë, sjell çdo gjë para krijuesit dhe del me një plan dhe kërkon ndihmë reale. Dhe ky plani në fakt nuk është që më ndihmoni apo bosh më gjeti mua, por ky plani është që unë dua të bëj këtë gjë, si mund të më ndihmoni? Dhe kur pash që një mësim tjetër është që familja duhet të jetë primaria, pavarësisht nga pozicioni i punës. Dhe e fundit fare ajo që kam mësuar është që mbjellja në marrëdhënie të vërteta njerëzore, kudo që punoni, do të jetë që më mbrapa ka frute edhe nga ana profesionale, sidomos kur jeni udhkryqës zvaritje. Ky është fundi i pjesës së parë. Faleminderit dhe ajo që do të thosha është që ne do të takohemi prapë në pjesën tjetër. Do doja të di mendimet tuaja, nëse keni përfituar diçka, më kontaktoni në Facebook, në YouTube ose në faqen e emi vistc.com. Bekime dhe miqësisht Elida.